Sveicam jūs šajā sabata rītā Dieva namā, kad mums ir atkal iespēja satikties ar viņu un redzēt arī vienam otru, apzinoties, ka neesam vieni paši dzīves cīņās, bet ka mums ir brāļi un māsas, kam ir līdzīgas cīņas kā mums. Ticu, ka Dievs vēlas mūs uzrunāt šajā dienā un dievkalpojumu iesākot lasīsim no Dieva vārda. Mums labi pazīstamā rakstvieta Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa un 16. Pāns, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Āmen.
Amen.
Tagad dzirdēsim kori vienu dziesmu, klarnetes solo, tad Saša solo un vēl vienu kora dziesmu, un būs arī svētruna.
Oh, my God.
Dārgie Dieva bērni, sveicu jūs šeit skaistajā sabata rītā. Skatos diezgan daudz draugi un mūsu atbraukšķiem mūsu. Varbūt jums sveicina līdz. Vismaz tad, lai mēs zinām, no kurienes jūs esat. Paldies. Jauki. Un tas ir viss. Paldies. Pieņemam sveiciens un lai viņu ved arī atpakaļ, vai ne? Tāds skaists, mīļs, priecīgs. Paldies, Inti, ka tu atļauj man arī kādu brīdi. Pirms svētdienas gribu kaut ko jums pajautāt. Kā jums iet ar lielās cīņas lasīšanu? Lasiet kopā pa grupām. Jūs ziniet, kāpēc lasam lielo cīņu? Lai mēs paši saprastu viņu un lai mēs nākamā gadā, nākamos divos gados dāvinātu no savas kabatas, dāvinātu cilvēkiem sev apkārt šo grāmatu. Ir pacēlies dažreiz jautājums, kāpēc lielo cīņu, kāpēc neceļš pie Kristus vai Jēzus dzīvi? Tās grāmatas jau ir diezgan daudz arī izplatītas, un viņš tiek joprojām izplatīts. Bet lielai cīņai ir īpaši mērķis. Un pēdējā, vienā no pēdējiem ministrijas žurnāliem bija intervija ar ģenerālkonferences prezidenta vietnieku Delbertu Bakeru. Un viņam tieši uzdeva šo jautājumu, kāpēc lielā cīņa un cik daudz ir paredzēts. Viņš teica, skaitļos nav mūsu galvenā doma. Dievs zina, cik viņas vajadzēs. Bet ja tā, tad plānots ir ap 40 līdz 50 miljonu grāmatas uzdāvināt. Viena pati Brazīlija ir apņēmusies vienā dienā uzdāvināt cilvēkiem 15 miljonu lielās cīņas. Krājiet naudu. Amerikas sola, ka viņiem lielā cīņa vairāk nemaksās, kā 1 dolāru var būt lētāk. Tas būtu mūsu naudā 50 centīm. Nu, mums tik lēt droši nebūs. Viņiem ir citas izdevības. Un par mērķi, kad tika jautāts viņam, viņš teica, nevienā grāmatā nav tik brīnišķīgi aprakstīts visas adventas tautas un arī kristīgajiem vēsturi kā lielā cīņā. Nevienā grāmatā nav tā aprakstīta nākotnes notikuma, par ko šodien pasaulē cilvēki ļoti interesējas. Neviena grāmata nav tik spēcīga, kas no mazliet rakstiem varētu mūs izvest cauri šiem nākotnes notikumiem, ja mēs tos ņemam savā dzīvē vērā. Un ja jums iespēja pie šī žurnāla tikt, jūs varat tur palasīt šī Bēkera atbildes korespondentam. Bet vēl es kaut ko gribu izlasīt no lielās cīņas un likt arī jums saprast, kāpēc es to lasu. Un tur lielās cīņas orģinālā 234. Lapas pusē un arī tālāk ir rakstīts tā. Visā kristīgajā pasaulē protestantismu apdraudēja briesmīgi iedaņīgi. Pēc reformācijas pirmajām uzvarām Roma no jauna sakopoja spēkus, cerot tomēr kādreiz panākt tās iznīcināšanu. Šajā laikā nodibināja jezuītu ordeni visnežēlīgāko, nekaunīgāko un varanāko no visiem pāvestības aizstāvjiem. Šķirti no jebkādām pasaulīgām saistībām un cilvēcīgām interesēm, miruši dabīgām labvēlības jūtām, pilnīgi apklusinājuši šaprātu un sirdsapziņu, viņi neatzina nekādu valdību, nekādas saites, izņemot savu ordeņa likumus, nekādu pienākumu, izņemot pienākumu, paplašināt savus biedrības varu. Jēzuitisms savus sekotājus apgaroja ar tādu fanatismu, kas tos darīja spējīgs izturēt līdzīgos pārbaudījumos, liekot pretī patiesībai visus iespējamos viltus ieročus. Viņiem neviens noziegums nebija par lielu, neviena krāpšana par nekrietnu, neviena izlikšanās par grūtu, lai to visu neizmantotu cīņā pret ķeceriem. Izejot ļaudīs kā savu ordeņu locekļi, viņi tērpās svētumā, apmeklēja cietumus, slimnīcas, kalpoja slimajiem, trūcīgiem. Vārdos apliecināja atsacīšanos no pasaules un nesa Jēzus svēto vārdu, kas gāja apkārt labdarīdams. Bet zem šīs nevainojamās ārienas bieži šliepās visnoziedzīgākie un šausmīgākie nolūki. Ordenis darbojās pēc devīzes, mērķis attaisno līdzekļus. Saskaņo ar šo kodeksu meli, zādzības, nepatiesi zvērasti un slepkavības bija ne tikai piedodamas, bet pat uzslavas vērtas, ja tikai tās nāca par labu baznīcas interesēm. Zem visdažādām maskām jezuīti lauza sev ceļu uz valsts amatiem, izvirzījās pa karaļu padomdevējiem un veidoja tautu politiku. Viņi pat kļūva par kalpiem, lai izspiegotu savus kungus. Nu, kāpēc te citēji tikai par jezuītiem? Dažas dienas atpakaļ bija izdevība noskatīties internetā telepārraidi, kur runāja kāds ķīniešu pastors. Un viņš pateica tādu lietu. Mēs esam dabūjuši atļauju. Lielā Ķīnā izdot mās svēt grāmatas. Jūs ziniet, atļauja ir kodēta ar atsevišķu numuru. Tas nav viltojams. Un tagad izrādās, kad viņi šīs grāmatas izdod, parādās tieši tādā pašā apaukā. Tieši tās pašas grāmatas. Tieši to pašu autoru, Ega Vaiti, kuras izdod jezuītu ordenis. Tikai ar dažām pārgrozītām vietām. Tur, kur ir radīšana, tur tiek pieminēts, un 7. Dienā Dievs dusē, un tā ir šodien svētdiena. Un tur, kur ir lielā cīņā par reformāciju, Luters ir nosaukts par briesmīgu cilvēku. Jo lūk, viņa tēvs esot bijis īsts demonu apsēstais, kurš ir dzemdinājis Luteru. Un Luters ir tas, kas atklāsums grāmatas 12. Nodaļā vajāja sievu un aizdzina viņu uz tuksnes, tātad vajāja īsto draudzi. Un šis sludinātājs tāda lūdzu, draudzi visā pasaulē. Viņš ar ko mēs varam darīt? Mēs esam tā kā Jošavats Jeruzalemē aplenkti no amoniešiem, mābiešiem. Mēs varam tikai visu tautu lūgt, gavēt un teikt, Dievs, izcīni tu šo cīņu. Atver tu acis cilvēkiem, Cilvēks saņems grāmatas un lasīs. Vienu daļu lasīs tā, kā ir pareizi rakstīts, otru daļu lasīs tā, kā ir nepareizi rakstīts. Un tāpēc es pieminēju šo citātu. Nebrīnēsimies, ka šī organizācija, kura vilto Dievu, tas ir pūķis pats, ka šis zvērs no jūras, kurš saņēma nāvīgo citienu un tika dziedināts, vilto Kristu, ka šis zvērs no zemes, kurš liks ugunim Kristu no debesīm, vilto svēto garu, tad ko mums brīnīties, kad šie paši spēki vilto vienu Dieva pravieti? Varbūt labi to atcerēties. Jūs lasīsiet to grāmatu, jūs domāsiet arī, kam viņu dot. Jā, īstais laiks ir pienācis to darīt. Acīm redzot, ienaidnieks to zina. Un viņš grib ievest sajukumā pasauli, tai laikā, kad divi bērni grib gluži otrādi izvest ārā. Mēs neesam cīņā pret kādu konfesiju, nebūt ne. Mēs esam par pilnīgu ticības brīvību, bet ja šī brīvība tiek apdraudēta ar meliem, tad mēs nekad neklusēsim. Lai Dievs arī jūs svētī, ka jūs lūksiet par šīm lietām. Kad jūs lūksiet par Ķīnu, kur ir vairākā miljards iedzīvotāji. Es nezinu, cik adventisti tur ir izdevuši šīs grāmatas. Es nezinu arī, cik ir izdevuši tie, kas tur ir izdarījuši šos viltojumus. Bet savas sekas tam būs. Bet Dievs stāvēs savu darbu un viņš to arī darīs. Un tāpēc šodien to skaisto tēmu, viņas arī kaut kur jau runājas, un daži labi no jums viņi dzirdējuši, bet noklausīties vien otrreiz. Un šī tēma ir no Jeremijas 31. Nodaļas 3. Panta. Tas kungs man parādījās no tālienes. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Vai tas ir kaut kas unikāls? Vienalga, cik tu dienas dzīvo šajā pasaulē, vienalga, cik tu tāli iesi, mīļais draugs, tu nevarēsi nevienu dienu atrast tādu, kad Dievs būtu teicis tā, man tevis nevajag vairs. Ej, ja jau tu tā gribiet prom, nu ej arī. Viņš saka, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Ko nozīmē vārds mūžīgu? Ka tu vispār nevar tādu dienu piedzīvot, ka Dievs teiktu, zini, Viktor, es tevi vairs nemīlu. Viss beidzies. Nevari piedzīvot tā dienu. Un tas ir, lūk, brīnums. Es tā domāju, ka es kādreiz savai iecerētai rakstīju vēstuli. Un es rakstīju, vai viņi ir ar mieru lūgt par to, ka mēs varētu būt draugi. Un es tā, ka lasu šo vietu, es domāju, bet man vajadzēja vēl pierakstīt. Ja mēs kļūsim draugi, es tevi mīlēšu ar mūžīgu mīlestību. Nu, tas ir, ka man ir dzīvošo, ne? Jūs jau saprotiet, man jau lielāka viņa nav. Vai būtu viegli tas izpildīt, kā jūs domājat? Kā ir mūsu cilvēcīgo mīlestību? Mēs sakam, ka mēs viens otru arī mīlam. Un kādreiz rodās kaut kāds masāķīts, un es skatos, tur nāk tas brāls, un es pāri ielēju pāri otrā pa otru pusē. Ne jau tāpēc, ka man roka nokautas, ka es nevarētu viņu sasveicināties, ja cepuru nocelt. Varbūt kādreiz pat dienamā ienākuši mēs tā jūtamies, tur nav tas brāls, pat vien, tad es iešu pat turiet. Nu, es zinu, ka varbūt tā nav. Es gribētu, ka tā nebūtu. Dievs saka, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Mūžīgu mīlestību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja es eju prom no Jēzus, ja es eju prom no Dieva, tad es nekad nevaru aiziet tik tālu, ka Jēzus sirds nesāpētu pa manu pazušanu. Nekad es nevaru aiziet tik tālu. Tad, kad viņam būs jāizdzēš mans vārds no dzīvības grāmatas, tas būs sāps viņa sirdī. Kaut es būtu tikai soli no savas nāves. Kaut es varētu teikt, nu, ka jau tu esi tik daudz gadus aizgājis, nu, tad ej ar ne. Pēdējā dienā, kad viņam būs jāizdzēš mans vārds, tas būs sāps viņa sirdī. Tai dienā, kad viņam no šī skaistā kāzu galda debesīs būs jānoņem tas zelta plāksnīte man uzrakst, jo tur bija sagatavota vieta, kur varēšu būt pie kāzu mienasta. Un šī plāksnīte ir jānoņem. Viņš to nekad nedarīs, nu ka jau negribēja, tad lai arī nav. Viņš to darīs ar sāpēm sirdī, ka mans tur nebūs. Un kad viņam būs jāsaka sargeņģelim, Viktora Vainagu nenes, viņš nebūs šeit. Lai viņa vainags paliek noliktavā, debesīs, lai paliek. Tāpēc, ka es viņu mīlu ar mūžīgu mīlestību, bet es nevaru viņam vairāk neko palīdzēt, jo viņš noraida manu mīlestību. Bet viņš atstāja manā sirdī sāpes. Ja tev nekas vairāk nebūtu uzrakstīts kā Jāņa 3:16, un tavā mīlestības vēstulē, ko Dievs tevi sūtīs, tikai šis teikums, es tev mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tu varētu iet šo dzīves cīņu. Jā, jeb nē, jā, tu varētu iet mīlēt draugs. Kad mēs par to domājam, mēs esam pārsteigti par to, ko Dievs dara pie katra cilvēka. Brīnišķīgs ir viņa darbs. Brīnišķīgs. Kas mūžīgai mīlestībai ir jāpacieš. Es ap bieži par to es domājis. Kas Kristum ir bijis jāpacieš manā dzīvē? Kas viņam ir jāpacieš par katru cilvēku dzīvi. Un tomēr viņš nemainās. Vienalga, cik tālu mēs ejam. Varbūt tā īsi garām, jo pieminēsim pazudušā dēla līdzību, ko Kristus stāstīja. Viņš šeit negribēja rādīt, varbūt tikai, cik cilvēks netīrs nāk atpakaļ. Cik tālu viņš var aiziet. Bet viņš gribēja parādīt tēva mīlestību. Es nezinu, cik ilgi pazudušais dēls bija prom. Bet kādu viņš izšķiršanās, kad viņš kādu dienu savam tēvam teica šo mīļo vārdu – tēvs. Bet cik skaisti. Cik daudz reizi es esmu to vārdu dzirdējis no savu dēla, no vecākā, no jaunākā. Tēvs. Jā, viņi atzīst mani par tēvu. Viņi mani bērni. Un tagad tāda nopietna seja gan ir jaunāka. Varbūt viņam kāda sāpes spiež. Kaut ko viņš vēlās man pateikt. Viņš saka, tēvs. Ko viņš vēlāk teica? Dod man, kas man pienāks, un palasīsim. Dod man kaut ko. Tas tēvam iedur, kā maz sirdī. Dod man piekrītošo mantas daļu. Un tēvs ar sāpošu sirdi sadāto. Viņš neko necentās atraut. Viņš sadalīja godīgi. Un lūk dēls aiziet. Pagriež muguru tālāk prom no mājām, tālāk prom. Lai man nav ar tēvu vai šārīts, lai man varbūt nav jāredz arī, kā viņš skumst pēc manis. Es pat negribu viņu mājas dūmus vairs redzēt. Es negribu redzēt to dārstu, kur mēs tās ābalus kopā stādījām. Es gribu iet ar vien tālāk projām. Un viņš arī gāja. Viņa kabat atļāva. Viņš bija apģērbies ļoti skaisti. Viņam kā jau bija kurpis, kas liecināja, ka viņš ir. Tā viena dēls, kuru redzams, viņam ir pirkstā kā zīmogs. viņš gāja. Nē, nevis izmantoja šo gāju. Sakiet, miļie draugi, kad zem viņa kājām bija uz katra ķieģeļa rakstīts, kas šis ceļš bija izveidots, kas tur bija rakstīts. Ja tik viņš paskatītos, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Uz tavu ceļu, ar tā ir rakstīts? Jā. Vien augus kurpustai, kaut te prom no mājām. Kaut tu aizies līdz kapam, ejot prom no mājām. Pat pēdējā dienā tu varēsi izlasīt, ka tevi nobrīvēts ceļš, kur ir rakstīts. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Kāpēc tu aizgāji no manis? Nav nevienas dienas, nav nevienas soļa tavā dzīvē, kur nebūtu šis. Kristus mīlestības būvētais ceļš, Golgāta zīmogs tam, ka šie, tie nav tukši vārdi. Kristus mīl tevi ar mūžīgu mīlestību. Bet dēls neskatījās. Varbūt, ka viņš pastījās kādreiz viņas sirds sarāvās un viņš centās aizmirst. Cik jauki dzīvot šajā pasaulē, cik jauki priecāties, cik jauki izbaudīt visu to, ko pasaule var dot. Un viņš pazaudēja ne tikai naudu, viņš varēja vēl griezties atpakaļ, viņš pazaudēja arī kurpes. Viņš pazaudēja arī redzenu, viņš pazaudēja savas labās drēbes, un viņš piedzīvoja badu. Pat tad viņš neskatās atpakaļ un neiet pie tēva, bet viņš turpina par šo viņa ceļu iet tālāk. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Un viņš iet tālāk, prom, cūkaplokā, kur biezāki dubļi būs. Un tā viņš varētu iet līdz savai pēdējai dienai. Bet tad viņš pēkšņi sajūt kaut ko savā sirdī. Kas runāja uz viņa sirdi? Dieva gars runāja uz viņa sirdi. Vai tu zini, kāpēc tu neesi vēl nogrimis? Vai tu zini, kāpēc tev ir pamacels ar kājām? Tāpēc, ka debesīs ir viens, kas tevi mīl ar mūžību mīlestību. Tāpēc, ka tev mājās ir tēvs. Tāpēc tu neesi šeit nogrimis. Bet tiešām viņš notīra šos dubļus nevstās. Sīle arī tukša. Skaidrs, ka man ir maz atlicis, kur dzīvot. Bet tiešām līdz kapam man šī atziņa pavadīs, ka tēvs mīl man ar mūžīgu mīlestību. Es celšos un iešu atpakaļ. Vispirms tā ir doma. Bet ko es teikšu tēvam? Nu, kaut man būtu redzens palicis, nu, kaut kurpes būtu palikšis maz. Nekas nav vairs palicis no tā, ko tēvs man deva. Viss ir nodzīvots. Viss ir nodzīvots. Palicis vienīgi šis pamats, šis ceļš, kuras katra ķieģeļa ir rakstīts, es mīlu tevi ar mūžīgu mīlestību. Es varu iet atpakaļ. Viņš pārdomā vēlreiz un pārdomā vēlreiz. Es zinu, ko es teikšu tēvam. Es esmu grēkojis pret tevi, pret debesīm, pret tevi. Es neesmu cienīgs būt tavs bērns. Dari man par vienu no saviem algāčiem. Tāda bija doma. Un tad pienāk diena, un ko viņš saka? Celšos un iešu. Iešu un iešu. Un kā viņš spēr pirmo soli, otro. Viņš visu laiku var lasīt šo uzrakstu zem savu kāju. Dievs ir bruģējis man ceļu. Ne tikai līdz pēdējai dienai, ja es eju prom no viņa, bet viņš ir bruģējis man ceļu arī līdz pēdējiem brīdim, ja es eju atpakaļ pie viņa. Un uz tā ir atkal kas rakstīts. Es tev mīlu un mūžīgi mīlestību. Bet tas nav brīžķīgi. Vai tu vari kaut ko iedomāties vēl skaistāk, es draugs? Bet var iedomāties vēl lielāku mīlestību. Un viņš iet. Viņš iet. Mēs, kad kādreiz esam tālu ceļu gājuši kājām, esam ļoti noguruši. Un kad jau jūtam, nu jau drīz būsim pie mājas, tad kāds kļūst mūsu solis. Gausāks ir, jeb ātrāks. Ātrāks, jā. Jo mēs varam drīz būšu mājās. Neskatoties uz visu noguru. Es varu pazudu šam dēlam, tas nebija tik vienkārši. Kad viņš varbūt domāja, nu es tuvojos, tuvojos, kaut tik, nu, nesatiktu kādu. Tas varbūt man apturēs un teikt, kas tu esi? izskatās pēc Viktora. Paklau, kur tad tu biji? Nu, kāds tu izskaties? Tu iesi mājās pie savu tēvu. Vai tu zini, cik tēvs ir cienījams un godīgs? Kaimiņi redzēs, ka tu tāds nošmulēts, saplēstām biksēm, basām kājām, ar dubļiem nobridies, bārdu nodis, nāc mājā, tu apkalnos savu tēvu. Bet tu zini, ko tu dari? Es iešu, es eju. Skrien viens. Kad tik nu nebūtu vecākais brālis, viņš man tāds ļoti stingrs. Viņš varbūt teiks, ejam pa priekšu, nopelnu uzlauku, un tad nāc mājā. Skatās, bet skrien. Man pretī skrien. Un tas ir mans tēvs. Mans tēvs skrien man pretī. Tu saproti to? Viņš skrien pretī, lai tev pateiktu, tavs vārds nav vēl izrasts no mājas grāmatas. Nē. Katru rītu, kad es gāju pie galdes, noliku uz tavam krēslam pretī, noliku šķīvīti un karoti. Es gaidīju, ka tu nāks mājās. Priekš tevis man ir vēl drēbes, tādas, kādas tu esi redzējis. Jo es gaidīju, ka tu nāks mājās. Vai tā nav brīnišķīgs vēsts, mīļie draugi? Tēvs neļauj neko runāt, viņš vispirms apkamp savu dēlu. Skūpsti viņu. Brīnišķīgs notikums. Tu esi to sajūtis kādreiz? Jā, noteikti. Tu varbūt par to neesi tik dziļi domājis nekad savā sirdī. Kā tēvs ir tev skrējis pretī. Kā viņš tev ir apkamps. Kad tev bija šīs mazās ilgas sirdī un tu tur dažas soļas jau bija pakāpies. Uz mājas puses viņš jau skrēja tev pretī apkamp un teica. Tu esi mans dēls. Tavs vārds vēl nav izdzēsts. Tava vieta pie galda vēl ir. Tev ir vēl dzīvības vainags nolikts, uzvars vainags. Un ko dēls teica? Dabīgi, viņam tas bija jāsaka. Viņam bija jāatzīst, kāpēc viņš nāk mājās. Viņam žēl to, ko viņš ir izdarījis. Viņš teica, es esmu grēkojis pret tevi un pret debesēm. Neesmu cienīgs būt tavs dēls. Bet tālāk tēls viņam neļauj runāt. Tev saka, ātri kalpi skrienat šurp, liels notikums, tas, kas ir miris, ir augšam cēlies. Tas, kas bija pazudis, ir atrasts, skrieniet ātri šurp, atnesiet vislabākās drēbes, gredzeni atnesiet kurps, visu. Taisīsim lielus svētkus. Lūk, kāda brīnišķa tikšanās. Neviena vāda pa skrandām, pa netīrmiem. It nekas, viss tas tiek atņemts. Un cik tu esi brīnišķīgs. Tāds tu nekad vēl neesi bijis, pat ne tad, kad tu gāji projām, kad tev visu bija saņēmis, ko Dievs tev devis, ko tavs tēvs tev devis. Kad mēs gājām prom no Jēzus, mēs tāpat elpojām viņu gaisu, mēs ēdām viņu maizi, mēs ēdām viņu ūdeni. Mēs visu laiku lietojām viņa lietas un tās arī lietojām nelietīgi, lai varētu savu dzīvi piepildīt ar grēku vairāk dažkārt. Bet tad, kad mēs ejam mājās, mēs redzam, ka netiek nekas pārmests. Kāpēc tu ēdi manu maizi un mani aizmirsi? Uz katra ķieģeļa zem tavām kājām. Vienalga, lai tu ir prom no Jēzus, jeb atpakaļ uz mājām, ir rakstīts. Es tev mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Tu teiks, man negribas pa dubļiem rakties un skatīties, kas tu rakstīts. Tad pasties uz debesīm. Atceries Jēkabu. Tēvs ir piekrāpts, brālis piekrāpts. Mamma saka, tev ir jālaižās projām uz citu vietu. Un tā viņš iet, tas smags sirdi, ar svētībām uz muguras, no tēvi izkrātām svētībām. Pienāk tumša nakts, un viņš ko redz? Sapni. Kas tajā sapnī bija? Kāpnes no zemes uz debesīm. Kas ir šis kāpnes? Jēzus Kristus. Kas notiek par šī kāpnēm? Engeļu kāp, lejā kāp augšā. Un saka, Dievs kaut ko teica, Jēkab. varbūt izlasīsim. Pirmā Mozes, tur 28. nodaļā, lasam. Ja Dievs būs ar mani un pasargās mani šī ceļā, ko ej, dos man maizi, ko ēst un drēbes, ar ko ģērties, un liks man sveikam atgriezties sava tēva un namā, tad tas kungs man būs par Dievu. Viņš lika Jēkabam atgriezties. Jā, viņš pārvedīja. Un Jēkabam bija jāpildi savus solījumus. Ja draugi, Jēzus mūs katru ir aicinājis. Jēzus mūs katru velk pie sevis. Un Jēzus mūs katru grib redzēt mājās. Vienalga, cik tā mēs esam aizgājuši. Kaut varbūt paliks ir vēl viena diena mūsu dzīvē pēdējā. Jēzus mūs velk atpakaļ. Čak, es tev mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Un tieši tāpēc, 1000 gadus Dievs ļauj savai tautai viņu tiesāt. Skatīt, jebkura cilvēka likteni, kāpēc viņš nav mūžībā. Varbūt Dievs bija tāda diena viņa dzīvē, kad tu aizmirsi par viņu, viņu nemīlēji, un viņš nonāca purvā un nogrim akacī. Nē, nav tāda diena. Dievs saka, skaties, tur ir arhīvs, tur ir visa šī cilvēka dzīve. Un tu redzēsi, ka nav neviena diena viņa dzīvē, kad es nebūtu viņu mīlējis. Es viņas mīlējis ar mūžīgu mīlestību, tāpēc kā tevi un mani. Lai šī dārgā vēsts tevi iepriecina. Paņem to savā dzīvē līdzi, un ja tev iednienieks mēģina iestāstīt kaut ko citu, ja viņš mēģina tev atņemt ticību, ja viņš cenšas izsist tev pamatu zem kājām, tad atceries no šīs brīnišķīgās Dieva vēstules tikai vienu. Es tev mīlēju ar mūžīgu mīlestību, un kamēr tu dzīvo šajā pasaulē, es tevi vilkšu pie sevis. Āmen.
Projam panem si, a kus lai. līdzgais sāpes, kur paliek rētas, kad tavas svētās rokas to skār. Kur paliek asaras, skumju sētas, to vietā uzplauks smaržīgs seriņu zārs. Šī smarža aizvēt un pat cerības taku ārpus laikā un ārpus telpas uz mājām pie tēva, kas klēpī ir atiesauts. Uz mājām pie tēva, kas atpakaļ atgriezties sauc. Jēzu, ved mani tur, Jēzu, ved mani tur, pāri nožēlas upēm un lūkšanu tiltiem uz mājām pie tēva ved.
Kopīgi lūksim Dievu.
Dārgais, pielūdzamais Tēvs debesīs, cik maz ir mūsu pateicība, lai pateiktos par šo neizsakāmi lielo mīlestību, ko Tu esi dāvinājis katram cilvēkam. Kad Tu priekš katrais uzrakstīsi šos skaistos vārdus, es Tevi mīlēju par mūžīgu mīlestību. Un tāpēc tu arī mūsu velc pie sevis. Un šai mīlestībai ir uzlikts zīmogs Golgatas kalnā, kad dārgais pestītājs nomira. Ak, mīļais Tēvs debesīs, runā uz mūsu sirdīm katru dienu no jauna. Runā uz mūsu sirdīm, kad mums iet labi, kad mēs esam priecīgi. Tā ir Tava mīlestība, kas liek mums dzīvot. Runā uz mūsu sirdīm tad, kad ir tumša nakts, kad mūsu kājas varbūt grimst dubļos, kad Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību un kad Tu vēlies, lai mēs nākam mājās. Ak, dod mums katram šo vēlēšanos. Palīdz mums nekad nezaudēt ticības drosmi. Pat tad, kad esam piedzīvojuši varbūt tumšu nakti, kāda bija Jēkabā, palīdz mums redzēt, ka katru dienu, Jēzu, Tu esi tās brīnišķās kāpnes, kas savieno mūsu ar Tēvu mīlestību debesīs. Ak, palīdz mums to saprast, ak, palīdz mums katram vienmēr ilgoties pēc Tavām mājām, pēc Tava tuvuma, pēc jaukās mūžības. Svētī savu tautu, savus bērnus šai pasaulē, kam Tu esi uzticējis šo vēsti nesti. Svētī savus bērnus tai darbā, kur Tu esi katru aicinājis. Mēs lūdzam arī īpašas svētības par Taviem kalpiem Ķīnā. Lielais Dievs, Tu zini visas lietas, Tu stāvi pāri visām lietām. Mēs lūdzam, lai iedienieku plāni tiek izjauti, jo Tu pats brīdināji, lai sargamies no viltus. No meliem, kas var sajaukt cilvēku prāts. Paldies par brīdinājumu, palīdz mums to arī redzēt. Šodienas pasauli un palīdz mums būt vienmēr patiesiem Tavā priekšā. Pilnīgi Tev nodošanies, lai Tu vari svētīt savus tautas darbu un lai to drīz varam pabeigt. Ak, palīdz, atver arī šiem cilvēkiem, kuri dara viltojumus, atver viņu acis, ka tas ir bezmērķīgi, ka tas ir bez kādas mūžības vērtības un ka tie ir meli. Palīdzi to saprast, tikai tu vari pārveidot sirdis un vadi cilvēkus atpakaļ pie tevis, pie tavas patiesības. Paldies, ka tu vēl neesi beidzis tīrīšanas darbu debesu svētnīcā un aizslēdzis durvis uz mūžību. Palīdzi vēl daudziem nākt pie tevis. Palīdzi, lielais Dievs, un pateicamies, ka tu darīsi vairāk, nekā mēs spējam lūgt. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.